Ești la Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.
Bine v-am regăsit la Magic People. În acest episod avem o poveste de viață despre un miracol. Poate vă amintiți cazul Elenei Manea, jurnalista care acum 7 ani a primit o transfuzie greșită de sânge într-un spital din București. Pacientei a fost administrată unitate de sânge AB4 pozitiv, deși grupa acesteia de sânge este 0-1 pozitiv. La aproximativ o oră și jumătate după intervenția chirurgicală s-au instalat primele semne de șoc hemoragic și hematurie. Profesorul dr. Ave Ciurea scrie despre cazul Elenei: ca să ieșiți din starea de comă, Glasgow 3, să reușiți să ieșiți și din această schimbare de grupă sanguină și să vă reveniți total, într-adevăr este o minune. Cine v-a ajutat la această minune? Dorința de viață, probabil copilul pe care îl aveți, familia care probabil vă iubește și nu rămâne decât cel de sus care v-a dat binecuvântarea și v-a întins mâna să trăiți. Elena a supraviețuit miraculos, iar azi povestea ei s-a transformat în carte. Trezită la viață, jurnalul unei supraviețuitoare, este titlul sub care Elena povestește despre experiența sa la limita dintre viață și moarte. Am citit capitolul pe care Elena mi l-a trimis și pot să vă spun că e o lectură pe care nu o uiți. Elena, bine ai venit la Magic People.
Bine te-am găsit.
Hai să începem cu începutul. Te-ai internat pentru o operație în timpul căreia ai primit acea transfuzie greșită. Când ți-ai dat seama de eroarea din timpul operației?
Din păcate și din fericire, eu, pacienta, mi-am dat seama la o oră și jumătate, când mă exsanguinam, începuse o reacție foarte dură după greșeala transfuzională. Și eram după o operație masivă, eram încă anesteziată, totuși, fiindcă medicii s-au speriat, m-au ridicat din nou pe sus, m-au pus iarăși pe o masă de operație și în nebunia creată atunci, m-au trezit din anestezie și auzeam urlându-se în jurul meu: fetelor, fetelor, pacienta cu AB4. Și atunci ceva din mine, din ființa mea, din subconștientul meu, a făcut ca eu să urlu: am 0, nu AB4. Și în felul ăsta i-am informat eu pe medici despre greșeală.
Tu înțelegeai atunci ce înseamnă o transfuzie greșită?
A fost ceva la limită. Nu e ca și cum eram conștientă, ca și cum eram într-o conferință. Pur și simplu, sinele meu, ceva din adâncul meu, a urlat: vreau să trăiesc. Cam așa s-ar traduce: am 0, nu AB4. Ulterior, când m-am și trezit după 7 zile și 7 nopți de comă după episodul acesta, aveam încă în suflet informația asta și se pare că da, știam.
Citez la un moment dat un medic legist?
Da, medicul legist care mi-a făcut o expertiză.
Care spune așa: a făcut asemenea rapoarte doar pe cadavre.
Oricum am privit acest caz din punctul de vedere al oricărui medic, pentru că în perioada aceea m-au văzut toate specializările, toți medicii, specialiști, toți profesorii, nu aveam cum să supraviețuiesc. Și, într-un caz miraculos în care aș fi supraviețuit, era puțin probabil să nu am sechele neurologice, am fost în hipoxie, am fost în scor Glasgow cel mai scăzut, sau sechele renale. Am fost și pe dializă și i s-a spus clar familiei că voi rămâne cu dializă pe toată viața și dacă supraviețuiesc. Și totuși am ieșit pe picioare din spital.
Obiectiv vorbind, care erau șansele tale de supraviețuire?
0.
Ce a urmat, Elena?
Am început să-mi reașez viața cumva pe alte coordonate. Punctul foarte greu au fost și zilele din spital, despre care povestesc în cartea mea. Una peste alta, cartea aș vrea să fie un ghid și pentru lumea medicală și pentru pacienți și însoțitori, cei care au bolnavi în ATI, în stare foarte gravă, iar apoi, într-adevăr, este ca o transformare, ca un ghid al devenirii mele ca om și ca femeie. De la starea de victimă din toate punctele de vedere la cea de învingătoare, zic eu.
Ce simți că te-a motivat în zilele de spital? Care a fost discursul tău intern?
Clar, nu mi-am imaginat că nu mă voi întoarce la fiul meu. M-am agățat de el, de dorul lui și de dorința asta uriașă de a fi lângă un copil. Eu cred că așa m-a ajutat Dumnezeu să fiu din nou eu și lângă acest copil.
7 zile și 7 nopți de comă, îți amintești ceva din acea perioadă?
Da, nu pot să spun exact în care zile, dar am fost în comă, apoi în comă indusă. Cert este că în starea aceea foarte degradată de scor Glasgow cel mai slab, am fost preluată la Spitalul Universitar când am fost transferată din CF2. Și la un moment dat, în zilele acelea, simțeam, auzeam niște sunete stridente, niște lumini electrice, se întâmplă, bănuiesc, tot felul de transformări chimice în corpul nostru, în creierul nostru, care cred că încă sunt studiate. Și era ceva înfiorător, ca un coșmar din care nu mă puteam trezi. Îmi dădeam seama că se întâmplă ceva și nu știam de ce nu mă pot trezi. Mă rugam la Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să mă trezesc. Ăsta a fost un dialog interior, la fel rugăciunea. M-am trezit cu rugăciunea pe buze, așa începe cartea mea. Și, evident, dorința de a fi alături de băiatul meu, de 8 ani la vremea aceea.
8 ani, da. Elena, dacă ar fi să dai un sfat oamenilor care stau alături de persoane care sunt în comă sau chiar cadrelor medicale care supraveghează bolnavi în comă, ce le-ai spune?
Este foarte important ca bolnavul să știe că este pe mâini bune, că se întâmplă niște proceduri spre salvarea lui, spre binele lui. Să știe pur și simplu, ești într-un spital, să-i se amintească, nu știu, sunt traumatisme foarte grave după accidente sau ceva de genul ăsta ce am pățit eu. Să-i se spună, ești într-un spital, avem grijă de tine. Nu mai spun să fii atent să nu se urle, țipe pe lângă el din alte cauze.
E un lucru pe care nu-ți dai seama dacă are sens să-l faci. Pentru că nu știi dacă persoana care e acolo întinsă pe pat aude, simte, știe ceva despre lumea exterioară și de aia mi se pare important mesajul tău.
Să presupunem că aude și dacă nu aude, nu pierzi nimic, dar dacă aude, îi faci un mare bine, îl călăuzești spre drumul spre vindecare, nu-l lași în abisul acela.
Pentru că starea ta era de frică și nu înțelegeai ce se întâmplă.
Frică, disperare, spaimă, paroxism era totul.
Ai scăpat de resentimente acum, la 7 ani de la evenimentul ăsta? Ai iertat? Se poate ierta așa ceva?
Nu cred, acum nu vreau să fiu mai presus decât natura umană, numai că nu mi-am dat voie nici măcar în momentele alea să stau în vreo stare de frică, confuzie, resentiment, răzbunare, pentru că aveam nevoie de absolut toate puterile mele, ultimul strop de putere, ca să fiu eu bine și să mă întorc la copilul meu.
Se spune că atunci când nu ierți, e ca și cum ai lua zilnic o doză mică de otravă, sperând să moare celălalt, dar îți faci de fapt rău tu ție.
Eu scriu în cartea mea că am descoperit multe învățăminte ulterior. Ce spunea la un moment dat Wayne Dyer, l-am descoperit în anii aceștia, care spunea că nu mor de la mușcătura de șarpe, ci de la venin. Cam asta ar fi. Mai spun acolo că, într-adevăr, nu m-am aplecat nici asupra rănilor, nici asupra vânătăilor. Vânătăi este elegant spus, mâinile, picioarele mi erau negre din cauza reacțiilor la transfuzie și sunt de atâția ani în presă, știu ce înseamnă o fotografie, știu ce înseamnă o mărturie. Nu am vrut să-mi fac nici măcar o poză cu telefonul pentru că nu vreau să rămân în starea aia. Știam că eu sunt bine, că nu mă reprezintă starea respectivă și de aceea cred că sufletul meu, spiritul meu a mers mai departe decât încercarea și rana fizică. Și atunci cumva cred că sufletul meu a tras corpul acesta după el și nu invers. Și cred că așa m-am vindecat. Este una dintre explicațiile mele. Nu o să judec niciodată medicii după faptele celor care m-au adus în starea respectivă. Pentru că numai departe de atunci, zilele următoare, eu am găsit niște oameni care m-au salvat și care știu că au depus un jurământ din drag de meserie și de oameni și eu chiar cred în medicina de la noi.
Copilul tău are acum 15 ani.
Face 16,
da. Face 16, pe mulți înainte, avea 8 ani atunci. Cât a înțeles atunci și cât crezi că înțelege acum?
Atunci, la nivel conștient, eu cred că el și-a reprimat niște emoții și niște trăiri, pentru că atunci au fost răscolitoare. Noi ne-am văzut aievea, eu pe patul de spital pe el, el pe mine acasă când nu dormea, și aici așteptăm să ne explice, nu știu, specialiștii, sunt sigură că sunt niște studii în sensul ăsta, că oamenii care sunt foarte apropiați, sufletele apropiate, se simt, se văd, se înțeleg dincolo de limbajul verbal. Și nici măcar distanța nu contează. Și atunci, eu știu că el, deși nu avea informația la nivelul minții, pentru că n-am știut că o să rămân 7 zile, 7 nopți în spital, credeam că mă găsește acasă când venea el dintr-o vacanță, nu i-am zis nimic și totuși, povestesc și în carte, el îi explică tatălui lui textual starea mea. Îi explică și descrie cum sunt eu pe patul de la ATI din spital și sunetele pe care le scoteam. Este înfiorător, dar este ca o mărturie, pentru că sunetele acelea sunt scoase doar de oameni cu plămânii plini de apă care își dau ultima suflare.
Știu că exemplul poate pare așa, mic, dar eu pot să spun ce a făcut fiul la un test la școală, fără să fi vorbit cu el. Pur și simplu îmi știu starea. Dacă sunt liniștită și bine, înseamnă că i-a fost bine, iar dacă nu s-a descurcat, am o stare de agitație interioară și știu sigur că ceva n-a mers. Deci te cred. Te cred ca mamă că simți și cred că simt și ei.
Da, și asta, și despre asta scriu, că povestea mea, chiar dacă se cheamă și e legată de o întâmplare sau altă, e povestea oricărei mame. Cred că toate simțim absolut la fel.
Care sunt lecțiile pe care simți că le-ai avut tu de învățat din întâmplarea asta a ta?
Încă le descifrez, dar am învățat pe rând că viața nu se termină în fața nenorocirii. Dimpotrivă, există o înțelepciune a traumei, există viață după nenorocire. Există viață după iertare și este și mai așezată, pentru că nu știm de ce ni se întâmplă lucruri, dar dacă tot s-au întâmplat și nu mai putem schimba, eu am ales să iau de acolo numai ce-mi folosește, înțelepciunea acelei întâmplări.
Spune-mi ce ai face mai mult acum decât făceai înainte, ce simți că s-a schimbat structural în tine?
În primul rând, scriu despre asta și e ca un citat, scriu acolo că dezvelită de minte, de sentimente, de confort, așa în total abandon al oamenilor, așa am ajuns la sufletul meu și la Dumnezeu. Când nu m-am mai gândit, când nu am judecat, când nu aveam apărare, când eram total vulnerabilă. Și fizic, și psihic, și emoțional. Asta ar fi lecția, că orice întâmplare grea, în primul rând, dacă cerem ajutorul și chiar ajutorul de la Dumnezeu, asta a fost rețeta mea, este imposibil să nu-l primim și orice întâmplare te aduce un pic mai aproape de cine suntem noi cu adevărat, de esența noastră.
Tu cine simți că ești cu adevărat, Elena?
Sunt un suflet care poate să facă orice. Avem o putere inimaginabilă, mai mare decât ne putem imagina.
Există multe lucruri care ne împart viața în înainte și după. Știi, înainte și după copil, înainte și după pandemie. Pentru tine e un înainte și după transfuzia aceea furisită?
Am putea să spunem că da. Pentru că a fost o transformare a mea, nu mi-am dat seama atunci, nu aveam imaginea completă, tabloul complet, dar ușor, ușor mi se dezvăluie. Nu pot să spun nici acum că știu exact de ce s-a întâmplat sau ce a fost acolo, numai că este clar că eu sunt mai aproape de cine sunt eu astăzi. Sunt eu însămi mai mult decât înainte. Știu exact cine sunt acum. În general, nu te poți baza pe oameni, în sensul bun, în care, în primul rând, forța, răspunsurile la întrebări sunt în noi, în noi înșine. Nici nu este corect să pui pe umerii altor oameni nici fericirea ta, nici stările tale mai bune sau mai puțin bune, chiar suntem responsabili de cum trăim viața, de mindset-ul pe care ne-l punem în fiecare dimineață. Suntem responsabili și ne putem face viața frumoasă noi înșine.
Nu te simți singură când ai mintea construită așa?
Dimpotrivă, simt că sunt mai deschisă, mai vulnerabilă, mai curioasă să cunosc oamenii și, dimpotrivă, oamenii sunt mai apropiați de mine în momentul acesta.
Dacă e să te gândești la temeri, speranțe, ambiții, lucrurile astea care ne influențează viața, deciziile și poate deseori intrăm în jocuri care nu sunt ale noastre, ai devenit mai înțeleaptă, mai atentă?
Da, cred că este o vârstă pentru toate. Acum e normal să experimentezi, e normal să-ți dorești ceva din minte și să nu-ți iasă, ăsta e drumul fiecăruia. Dar, într-adevăr, noi cred că simțim 100% ce ne este bine, care este drumul nostru. Asta nu înseamnă că nici eu stau așa și aștept să mă ducă un val. Încerc să am un scop în fiecare dimineață, în fiecare, dar simt că este drumul meu sau nu.
După 7 ani a venit vremea cărții tale. Sunt curioasă cum a fost să o scrii.
A fost cu multă emoție, lacrimi, durere, dar în același timp au fost vindecătoare toate acestea. Și e drept că totul face parte din transformarea mea, pentru că, deși ea era cumva scrisă, nu vedea să o scot în lume. Mm-hmm. Sunt tot felul de frici, de frici de eșec, frică de succes. Și totuși, acum a venit momentul, odată ce am depășit și bariera aceasta, temerile, simt că este exact ce trebuie și îmi doresc să fie un ghid pentru multă lume aflată în situații limită.
Povestește-mi cum ai scris-o. Ce obiceiuri de scris aveai? Ești un scriitor ordonat, disciplinat, scrii când ai chef? Cum scrii?
Nu, nici vorbă. Știu care este rețeta, să scrii în fiecare zi măcar 15 minute. Numai că la mine când mă apucam, nu puteam lăsa, stăteam o zi și o noapte. Sunt în carte, pe lângă gândurile mele, este și ca o scriere jurnalistică, este ca un jurnal, respectiv ca un reportaj mai lung, pentru că nu am putut să nu consemnez în carte, din perspectiva mea de jurnalist și din ce am trăit zilele acelea și înainte și după, fiind și un caz public, am vrut să adun toate mărturiile importante ale vremii. Spun eu că tulpina cărții mele este un dialog purtat de colegii mei de la vremea aceea, 7 zile și 7 nopți, pe minute, ore, secunde, un dialog de WhatsApp transpus ca atare în carte, unde eu, când am citit prima dată, am văzut ca un documentar, ca un film de acțiune, în care nu știam cine este protagonista, parcă nu era vorba de mine, pentru că ei consemnează de la agonie la extaz toate stările mele. Plâng, deznădăjduiesc, se bucură cu mine, urlă de fericire, stau la propriu pe caldarâm în fața spitalului. Este un act de dăruire și de solidaritate foarte frumos pe care îl fac și pe care îl regăsiți acolo.
Ai simțit cercul ăsta de oameni care s-a format în jurul tău? Că după ce ai pățit ce ai pățit, cred că ai avut parte și de bunătatea umană și de atenția umană și de grijă și de empatie din plin, atât din partea medicilor care te-au ajutat să-ți revii, cât și din partea colegilor, a familiei.
Da, mai mult decât atât, și am un capitol special în carte despre asta și îmi confirmă și profesorul Ciurea, care mi-a făcut onoarea să-mi scrie prefața și să-mi dea un interviu legat de starea creierului meu din zilele acelea. Scriu un capitol special despre puterea rugăciunii, care nu se regăsește doar la mine, despre care vorbesc mai mulți oameni care au trecut prin situații limită. Și este clar că rugăciunea în sine, gândurile bune, toate m-au susținut în perioada aceea.
Ești recunoscătoare creierului tău că a avut forța asta să te țină pe linia de plutire și să te ajute să revii la viață? Cred că a avut o importanță și felul în care a reacționat efectiv creierul tău.
Da, și profesorul Ciurea spune că starea de prezență și sănătatea și agerimea creierului meu de la vremea aceea m-a ajutat enorm, numai că eu toate aceste miracole ale corpului fizic le leg de, de ce ne-a dăruit Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu nu aș avea nici acest creier, nici aceste mâini.
Pe cine crezi că va ajuta cartea ta? Adică cine crezi că o va lua în mână, o va citi și va înțelege mai mult despre viață, despre cum poți să depășești un moment dificil?
M-am gândit inițial că ar fi un ghid pentru mame, pentru femei aflate în niște relații în care nu se mai regăsesc și care trec și prin boală și prin... Apropo de asta, scriu acolo că, fac doar o paranteză, eu în 6 luni am aflat un diagnostic crunt de cancer de col uterin, am trecut prin nebunia cu transfuzia greșită și am divorțat. Ăsta a fost drumul meu. Și spun că dacă eu în 6 luni am pățit toate acestea și sunt încă întreagă și pot să fiu și optimist, înseamnă că oricine poate să treacă peste orice. Și atunci nu mă mai opresc doar la femei sau mame, ci cred că este un ghid pentru oricine trece printr-o situație grea. Și se pot identifica și niște pași acolo, de la rugăciune, la prezență în corpul tău, ca să-ți aducă calm și liniște, până la determinarea și aflarea ideii pentru care tu vrei să fii în viață și să fii bine. Adică eu nu m-aș lupta, de exemplu, niciodată cu o boală și m-aș gândi pentru ce vreau să trăiesc. Mm-hmm. Asta m-a ajutat pe mine și sper să ajute și alți oameni.
Crezi că ar fi arătat altfel viața ta dacă nu treceai prin experiența asta?
Da, și nu cred că ar fi fost mai bună. Cred că m-aș fi mulțumit în niște situații care mi se păreau mie călduțe și care nu mă scoteau din confort și care mi se păreau că înseamnă viață, dar nu aceea era viață.
Adică ai ieșit mai curajoasă?
Curajoasă, cu încredere în mine, stăpână pe propriile decizii. Noi chiar suntem responsabili pentru viața noastră și frica de lăsarea ne fac să ne complacem în niște situații care nu ne reprezintă. Dumnezeu nu ne vrea în situații dintre astea căldicele. Dumnezeu are un plan pentru fiecare. Eu cel puțin nu mai îmi dau voie ca de frică să rămân într-o situație care nu mă reprezintă.
Mi se pare fascinant ce spui, pentru că da, într-adevăr, cred că avem senzația tot timpul că mai e timp. Știi, voi face schimbarea aia de care mă tem, da, mai am timp, deocamdată stau unde sunt pentru că mai e timp. Tu practic ai simțit cum e să nu mai ai timp.
Și de aici binecuvântarea pe care puțin o înțeleg, pentru că dacă eu nu am acționat, se pare că viața, Dumnezeu m-a vrut pe alt drum și atunci reconfigurarea a fost bruscă, a fost cu durere, cu sângerare, dar m-a scos din ce nu era drumul meu.
Multe persoane care trec prin boli grele sau prin momente care le pun viața în pericol spun asta, că revii la viață altfel, apreciind-o altfel, gândindu-te altfel la timpul tău, și asta cred că e un element cheie, timpul.
Clar, timpul este limitat.
Uh-huh. Doar că nu trăim gândindu-ne la asta. De obicei trăim gândindu-ne că e timp pentru toate.
Și din păcate, foarte rar, dar și despre asta scriu în carte, doar durerea, situațiile limite, tragice, te duc mai aproape de tine și îți arată cine ești. Numai că, trăind conștient, poți să nu treci prin asta, poți oricând să schimbi viața. Dumnezeu te ajută să schimbi oricând viața, în momentul acesta. Nu trebuie să treci prin ce am trecut eu. Asta ar fi una dintre lecțiile pe care le-am învățat.
Am să te întreb cum. Dacă eu sunt în viața mea călduță, îmi doresc mai mult, dar nu am curaj să fac pasul ăsta, ce m-ar putea motiva să-l fac? De exemplu, dacă îți voi citi cartea, o să simt motivația asta?
Foarte posibil, numai că și eu am citit zeci de cărți motivaționale și îți dă așa o dorință pe moment, te ține câteva ore, te ține o noapte și zici, mamă, mut munții. Numai că, din păcate, nu este așa, procesul este mai lent. Eu am lucrat o formă de psihoterapie și mai ales în ultimul an și la noi trebuie să lucrăm și ne suntem datori să lucrăm în fiecare săptămână, dacă se poate.
Adică nici experiența asta n-a fost pentru tine un fel de tabula rasă, așa cum s-a trezit o altă Elena. Ești ca mai de mult, doar că nițel mai înțeleaptă și poate ți-ai dat seama că timpul ăsta nu e chiar așa de generos precum ne-ar plăcea nouă să fie.
Și asta, și nu cred că lucrul la noi înșine se termină vreodată. Nu cred că aflăm brusc cine suntem, ne descoperim mereu. Și asta e partea frumoasă, pentru că înainte nu-mi dădeam voie să aveam ca niște măști. Mm-hmm. Nu-mi dădeam voie să spun că nu sunt bine sau că am o stare mai proastă sau... Pe când astăzi îmi dau seama că eu sunt un tot. Pot să fiu și mamă, pot să fiu și un om egoist, pot să fiu și generoasă și mă accept așa cum sunt, cu toate laturile mele.
Cum va fi să citim cartea?
Asta vreau să-mi spuneți voi.
Da, dar eu n-am citit-o pentru că încă nu mi-ai, încă nu a apărut.
O voi lansa în curând, în primăvara asta.
Undeva în primăvară, ok, eu aștept cu nerăbdare.
Mulțumesc.
Dar spune-mi pentru ce să mă pregătesc, pentru că îți spun sincer că o aștept cu emoții, clar o voi citi.
Eu o văd ca pe un ghid unde fiecare se va regăsi și își va găsi proprii pași spre propriul suflet și spre ieșirea din orice situație.
Elena, îți mulțumesc tare, tare mult că ai venit aici.
Eu
la
mulțumesc.
Magic People. A fost o discuție greu de dus, sincer îți spun, pentru că cred că e firească tendința de a vorbi cu tine cu mănuși. Știi, nu cred că vrea nimeni să mai pună în sacul tău încă o piatră. Dar te-aș întreba, sacul ăsta al tău cu pietre, că toți avem cât un sac cu pietre în spate, e cât de greu e?
Exact ca atunci când lucrezi la propria traumă sau mai știu eu îmi place să cred că las din el pietre, nu mai adaug nici vorbă. Încă mai am de lăsat, toți avem bagaje.
Cartea te-a ajutat să ai un bagaj mai ușor, de dus.
Da, clar, a fost un prag. A fost un prag, în primul rând, că simțeam nevoia să mărturisesc această minune, pentru că nu știu de ce Dumnezeu a vrut să trăiesc, dar sunt recunoscătoare în fiecare zi pentru asta.
Oameni dragi, Elena Manea a fost cu noi la Magic People. Rețineți titlul acestei cărți, Trezită la viață, jurnalul unei supraviețuitoare. Este o carte scrisă de o jurnalistă, o mamă, o supraviețuitoare și o scriitoare, de care eu cred că o să auzim mult de acum încolo.
Mulțumesc frumos!
Mulțumesc și eu, iar vouă vă mulțumesc că ne-ați ascultat. Să vă fie bine!
Ai urmărit Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.